dienas stāvokļu. Izmantošana it kā kukuļu pieņemšana un caur to dienas stāvokļu izmantošanu viņš kaut ko apkrāps esot.
Un tas ir saistīts ar Daugavpils siltumtīklu un siltumcentrālu trešo?
Nu, visticamāk. Tā ir tāda mana versija savā ziņā, jo, diemžēl, tos dokumentus, kur ir izsniegti manām klientām, tur ir visai tā, nu, visai aptuveni viss, kas norādīts.
Tās kukuļa summas tur ir minētas arī?
Jā, tur ir minētas, bet es pagaidām par to negribu neko teikt.
Lielas vai mazas?
Nu, kā nu kuram? Viss tas ir relatīvs.
Un no savu vainu viņš atzīst, neatzīst?
Neatzīst, protams, ka neatzīst.